ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Baik, tanpa berpanjang kalam, Ana persilahkan Ustazunah Ustaz Dr. Muhammad Risa untuk melanjutkan kajian Kitab Al-Iksir pada malam hari ini. Tafadhal Mas Guru.
Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan dalam lindungannya. Allahumma amin. Kita panjatkan puji dan syukur hadir Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa membimbing kita semua, memberikan kemudahan serta pertolongan di dalam menjalani hidup ini dan juga di dalam usaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan, untuk senantiasa memperbaiki hati dan jiwa kita, untuk senantiasa melakukan berbagai usaha untuk tazkiyatun nafs. Itu semua merupakan nikmat Allah Azza wa Jal, karunia Allah yang tiada taran. Mudah-mudahan berbagai nikmat dan karunia serta kemudahan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat tersebut. Terlebih lagi, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nafs. Alhamdulillah, awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Tidak lupa pula kita juga memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan kondisi manusia tatkala terjerumus atau melakukan perbuatan dosa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa manusia dalam hal ini tidak sama kondisi dan keadaannya. Berbagai persaksian, ya, pribadi atau diri para pelaku dosa. Yang pertama, orang-orang yang didominasi oleh, ya, syahwat kebinatangan, yang dia melakukan hal itu, dosa tersebut, hanya untuk melampiaskan syahwatnya, nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menyaksikan dalam keadaan yang demikian itu, hikmatullah, bahwa semua itu ada hikmah. Bukan berarti dia merestui perbuatan dosa, tapi dia bisa memetik pelajaran yang berharga, bahwa semua hal itu tidak luput dari hikmah Allah yang Maha Agung. Karena Allah Hakimun, Allah yang Maha Bijaksana. Semuanya pasti ada hikmah. Kemudian yang ketiga, kondisi seorang yang senantiasa menghadirkan makna tauhid. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa di dalam penciptaan dan memberikan hukum, penciptaan dan aturan, baik yang berkaitan dengan aturan secara syariat atau aturan secara takdir, bahwa semua hal itu terjadi dengan ciptaan Allah, kemudian ada hikmahnya, karena semua hal itu telah ditakdirkan oleh Allah sehingga terjadi. Tapi di sisi lain, bahwa tidak semua yang terjadi itu direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bila berkaitan dengan hukum syariat yang konsekuensinya mengandung kecintaan sehingga Allah perintahkan untuk melakukan. Adapun dari sisi takdir, ya, kita semua bersaksi bahwa semua itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz, tapi tidak semua yang tertulis di Lauhil Mahfuz ya dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Kemudian juga persaksian seorang yang terjerumus dalam perbuatan dosa at-tawfiq wal khudlan, bahwa tatkala dia diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebajikan dan dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, itu adalah taufik dari Allah. Adapun khudlan, tatkala seorang hamba dibiarkan oleh Allah sehingga dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian yang kelima, persaksian tentang korelasi antara semua yang terjadi di alam semesta ini, ya, ada kaitannya dengan asma Allah al-husna dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah ghafurun, maka tentu konsekuensinya ada orang yang bertaubat sehingga ada yang berbuat dosa. Kemudian Allah ampuni dosanya dan Allah maafkan kesalahannya. Ar-Rahim, maka ada yang dirahmati. Sehingga bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pelaku dosa, yaitu Allah membimbingnya untuk bertaubat, kemudian menerima taubatnya. Begitu seterusnya. Semua ya ada kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat. Nah, itu yang kelima. Nah, yang keenam, ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya, kondisi atau persaksian ziyadatul iman wa ta'addudu syawahid. Ya. Keimanan, bertambahnya keimanan dan berbagai bukti, ya, berbagai tanda dan bukti tentang bertambahnya keimanan. Dan ini kata beliau, wahada min altafil masyahid, dan ini merupakan ya persaksian dan kondisi yang sungguh sangat ya sangat jeli sekali dan sangat spesial, tentu bagi orang-orang yang memiliki al-ma'rifah, yang dalam keilmuannya. Nah, tidak semua orang yang bisa mengambil pelajaran dan mengetahui tanda-tanda atau bukti-bukti yang menjelaskan tentang ziyadatul iman, bertambahnya keimanan dalam kondisi keadaan seseorang itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Kok bisa begitu? Nah, mari kita ya baca apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, tidak diragukan bahwa atharul hasanah wa sayyiat fil qulub wal abdan wal amwal amrun masyhur fil alam. Tidak diragukan lagi bahwa pengaruh, efek dari kebaikan dan kejelekan itu, pengaruhnya, efeknya kepada hati, kepada badan, pada harta, itu hal yang sudah dimaklumi ya di dunia ini. Hal yang disaksikan bahwa dosa itu memiliki pengaruh. Kebaikan itu juga memiliki pengaruh. Ya. Membekas di hati, di badan, dan juga harta. Hal ini tidak ada yang mengingkarinya. Ya. Orang yang berakal sehat tidak akan mungkin mengingkari hal ini. Karena sesuatu yang fakta. Ya. Suatu yang tampak. Ya. Suatu yang disaksikan. Bal ya'rifuhu al-mu'min wal kafir wal barr wal fajir. Bahkan yang demikian itu diketahui oleh seorang yang beriman atau orang yang kafir. Wal barr wal fajir, orang yang baik atau orang yang bejat. Jadi kebaikan yang dikerjakan akan memberikan efek positif bagi hati, badan kita, dan juga harta. Sebaliknya kejahatan akan memberikan efek negatif ya bagi hati, harta, dan badan kita. Nah, kemudian kata beliau, وَشُهُودُ الْعَبْدِ هَذَا فِي نَفْسِهِ وَفِي غَيْرِهِ وَتَأَمُّلُهُ وَمُطَالَعَتُهُ مِمَّا يُقَوِّي إِمَانَهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. Kata beliau, persaksian, ya, pengetahuan, persaksian seorang hamba tentang hal ini dalam dirinya dan pada orang lain, kemudian wa ta'ammulu wa mutala'atu, dia merenungi dan mencermati hal itu, ya, dia perhatikan semua hal itu. Di antara hal-hal yang akan memperkuat keimanannya terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Nah. Wa bis-thawabi wal iqab, dan juga memperkuat keimanannya tentang adanya pahala dan juga ancaman, ya, balasan. Pahala kebaikan dan iqab, itu ancaman dari. Artinya apa? Orang yang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala. Orang yang berbuat kejelekan akan mendapatkan dosa dan azab. Ya. Sehingga kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di dunia kepada umat-umat sebelum kita, disebabkan perbuatan dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Sebaliknya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kemuliaan, keselamatan bagi mereka yang melakukan kebaikan dan taat kepada Allah. Itulah balasannya di dunia, dan di akhirat tentu khairun, lebih baik lagi. Dan kata beliau, fa inna hadza adlun, dan ini adalah sungguh ya keadilan yang masyhud, yang tampak, yang bisa disaksikan, dirasakan di dunia ini. Nah, wa mathubatun wa uqubatun ajilatun tadullu ala ma huwa a'zam minha liman kanat lahu basir. dan pahala demi pahala, kemudian azab demi azab yang disegerakan oleh Allah, ajilah, itu menunjukkan kepada suatu yang lebih besar dari itu. Tentunya bagi orang-orang yang memiliki basirah, keilmuan, pengetahuan, memahami hal itu. Nah, maka bertambah imannya, betul, Allah ma'adil. Tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengazab suatu kaum yang mereka memohon keampunan, istighfar, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menerima apa yang dibawa oleh Rasul SAW, tidak akan mungkin. Dan Allah juga tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat kerusakan, kekufuran, kemaksiatan, itu membiarkan mereka begitu saja tanpa ada ancaman atau azab yang turunkan atau dibalas oleh Allah, ya, kejelekan mereka dengan azab terus. Karena hal itu tentu, ya, bertentangan dengan apa yang menjadi, ya, keagungan dan kemuliaan Allah. Kendati mungkin balasan tersebut, kejelekan itu mungkin ya ditunda oleh Allah, tapi bukan ditiadakan oleh Allah. Kemudian, ya, yang demikian itu kata Imam Ibnu Qayyim, pengalaman pribadi beliau, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang kepada saya, kata beliau, "Idza sadara minni dhanbun wa lam ubadir wa lam atadarakhu bit taubah, intadartu athar as-sayyid." Apabila muncul dariku perbuatan dosa dan aku tidak bersegera meninggalkannya dan tidak diikuti dengan taubat, ya, maka intadartu atharahu sayyid, aku menunggu efek negatif dari perbuatan itu. Maka fa in asabani, jika efek negatif itu menimpa diriku, au fauqa au duna, itu lebih besar atau lebih kecil, lebih berat atau lebih ringan, kama hasibtu, sebagaimana yang saya duga, saya prediksikan, yakunu hijiraya, maka yang menjadi ucapan lisanku di setiap saat dan waktu, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kendati dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan dia mungkin tidak bergegas dalam untuk bertaubat, tidak bergegas melepaskan diri dari belenggu dosa itu, maka dia yakin pasti ada efeknya. Jika efek negatif itu menimpa dirinya lebih besar dari perbuatan dosanya atau lebih ringan, maka yang demikian itu menyebabkan dia senantiasa mengucapkan dengan lisannya, tidak pernah bosan mengucapkan, bersaksi dengan syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yakunu dhalika min syawadil iman wa adillati. Yang demikian itu menjadi bukti, saksi terhadap keimanan dan dalil-dalil yang menjelaskan keimanan itu. Artinya kendati dia berbuat dosa dan mungkin terlambat untuk bertaubat sehingga efek dari dosa itu menimpa dirinya, maka dia tetap kembali kepada Allah. Dia selalu bersaksi dengan syahadat dan itu jelas sebagai bukti keimanannya. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengabarkan barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Barang siapa yang berbuat jelek akan mendapatkan efek negatifnya. Dan itu benar yang dikatakan oleh Allah. Allah tidak dusta dalam hal itu. Allah maha benar tatkala mengabarkan tentang hal itu. Maka dia tidak ragu. Kendati dia mungkin tertunda melakukan taubat, maka dia tetap bersaksi, tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan. Dan ini sebagai bukti keimanannya. Nah, فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا، فجعلت كلما فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه، لم تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد، بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه فلا يشهد شيئا من ذلك ولا يشعر بها البتة. Karena seorang yang jujur tatkala mengabarkan kepadamu bahwa apabila kamu melakukan ini dan itu, maka yang akan muncul efeknya hal yang tidak disenangi begini dan begitu. Artinya kalau melakukan begini, efeknya begini dan begitu, yang akan hal yang tidak baik. Maka kamu akan senantiasa setiap melakukan sesuatu dari hal yang tercela, kemudian muncul efeknya hal yang tidak disenangi dari perilaku dan perbuatan dosa tersebut, maka yang demikian itu ya semakin bertambah ilmu pengetahuan seseorang tentang kebenaran orang yang mengabarkan tentang hakikat itu, wa basiratan bi, dan semakin dia mengenal hal itu. Tapi apakah semua hal ini bisa dirasakan dan disaksikan oleh setiap orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa? Tidak. Ya, ini orang-orang yang kata Imam Ibnu Qayyim yang betul-betul memiliki ma'rifah tentang keagungan, keesahan Allah. Ya. Allah telah mengabarkan. Nah, bahwa yang berbuat fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, faman ahsana fa li nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Semua berbuat baik untuk dirinya, buat kejelekan ya akan menimpa dirinya. Barang siapa berbuat amal kebaikan dia akan melihatnya, dan barang siapa yang buat kejelekan akan melihatnya. Itu benar. Maka begitu dia melakukan satu dosa, betul muncul efek yang negatif tadi menimpa dirinya. Maka dia semakin yakin benar apa yang dikatakan Allah. Allah tidak pernah dusta. Allah tidak pernah bohong dalam menyampaikan apa yang ada dalam kitab. Karena kalimat-kalimat Allah sungguh telah sempurna dalam kebenaran dan keadilan. Dan hukum Allah begitu juga. Tapi siapa yang merasakan perasaan demikian itu? Kata beliau, ini tidak setiap orang yang bisa menghadirkan makna itu dalam dirinya. Tapi kebanyakan manusia ya yang begitu berbuat dosa ya hatinya menjadi berkarat oleh dosa tersebut. Dosa itu menutupi. Ya, noda-noda dosa itu menutupi hati sehingga jadi berkarat. Sehingga dengan demikian dia tidak akan bisa mengetahui efek ya sesuatu dari efek yang demikian itu, dan tidak akan pernah merasakan hal itu. Ya, selama-lamanya. Jadi menjadi permasalahan hati tadi. Ini sungguh ya, apa yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim suatu makna yang sangat dalam ya. Dan pemahaman yang sangat sangat dalam maknanya. Dan hakikat ya kondisi kehidupan manusia di dalam ya tatkala terjerumus ke dalam perbuatan dosa itu. Nah, kemudian kata beliau, "Wa inna ma yakunu hadha al-qalbu fihi nurul iman." Ya. Yang demikian itu kata beliau, ya, yang bisa menyaksikan bahwa di dalam perbuatan dosa atau tatkala terjun perbuatan dosa, bahwa di sana ada makna keimanan, kan terbukti kebenaran apa yang dikabarkan oleh Allah sehingga bertambah iman seseorang tentang kebenaran apa yang dikabarkan oleh Allah. Yang demikian itu hanya bisa dirasakan al-qalbu fi nurul iman, orang yang memiliki hati yang di dalamnya ada cahaya keimanan. Adapun hati yang telah tertutup oleh noda-noda dosa, telah menjadi berkarat, maka dia tidak bisa melihat dan merasakan hal itu. Wa ahwiyatul dhunubi wal ma'asi, ya, badai dosa dan maksiat itu, ta'asifu fihi, yaitu akan memporak-porandakan cahaya iman itu. Pengguna syahidu hadha wa hadha. Nah, dia menyaksikan hal ini dan yang hal ini. Artinya pengaruh dari kebaikan tadi dan pengaruh dari kejelekan tadi. Sehingga wa yarahala misbah imani ma'akuwati tilkal ahwiya warriyah. Sehingga dia melihat, ya, cahaya lampu keimanannya tetap menyala bersama wadnya, ya, badai dan angin, ya, maksiat dan dosa itu. Fayara nafsahu karakibil bahri inda hayajanir riya. Dia melihat, merasakan dirinya seperti seorang yang sedang menaiki kapal, berlayar, ya, di lautan. Tatkala datangnya, ya, badai, wa taqallubus safinah, dan perahu, kapal yang terombang-ambing sebabkan badai dan gelombang tadi. Wala siyama idzan kasarat bihi, terlebih lagi bila kapal tersebut pecah, hancur. Sehingga tidak tersisa wa baqiya ala lawhin tal'abu bihi ar-riyah. Dia hanya mendapatkan satu potongan kayu dari kepingan-kepingan kapal tersebut sehingga dia bergantung dibawa ke sana sini oleh ombak dan badai tadi. Seperti itu perumpamaannya. Ya, bagaimana badai maksiat dan dosa yang menerpa kehidupan kita. Yang membuat kita terumbang-ambing di antara gelombang, di antara, ya, badai kebimbangan, kebingungan itu. Sehingga seorang hanya mendapatkan satu untuk tempat berpegang, menyelamatkan diri di tengah badai dan ombak tersebut. Dia terombang-ambing. Yang demikian itu disebabkan oleh, ya, perbuatan dosa dan maksiat tadi. Fahakadal mu'min. Beginilah kondisi perihal seorang mu'min. Yushahidu nafsahu indar titabid dhunub. Betul-betul menyaksikan kondisi dirinya tatkala dia melakukan perbuatan dosa. Begitu, ya, efek yang sangat dahsyat disebabkan perbuatan dosa itu menimpa dirinya. Idza urida bihi khair. Jika dia masih, ya, dihendaki kebaikan baginya, maka dia akan terus menghadirkan makna-makna keimanan itu dalam dirinya. Wa in urida bi ghairi dhalik, tapi bila seandainya dia menginginkan selain hal itu, maka sungguh hatinya sudah berada di tempat yang lain, bukan di ranah keimanan yang dirasakan oleh kondisi yang pertama. Naam. ومتى انفتح هذا الباب للعبد انتفى بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم. Apabila pintu ma'rifah ini telah terbuka bagi seorang, dia mengetahui kondisi manusia dan bagaimana efek dosa maksiat mereka lakukan yang telah memporak-porandakan hidup mereka, yang telah membuat mereka terombang-ambing di tengah badai gelombang syahwat dan telah menimbulkan berbagai efek negatif dalam dirinya. Nah, maka dia bergegas untuk menyelamatkan dirinya. Dia tetap ingat kepada Allah dan bersaksi bahwa Allah adalah zat yang berhak diibadati dan Muhammadlah Rasulullah. Ya. Itu sebagai pertanda masih ada iman di dalam hatinya. Bila pintu ma'rifah itu telah terbuka bagi seorang hamba, maka sungguh dia akan banyak mendapatkan manfaat intafa'a bi mutala'ati tarikhil alam wa mujrayatil khalq. Dia akan banyak mendapatkan manfaat tatkala menyaksikan, membaca sejarah peradaban dunia ini, manusia ini, dan perihal ahwal umat-umat manusia dan apa yang terjadi di alam semesta atau di makhluk ini. Ya. Bahkan bukan itu saja. Dia akan banyak mendapatkan manfaat pelajaran dari apa yang terjadi, yang dialami oleh penduduk atau manusia yang hidup di zamannya. Wa ma yushahidu min ahwalin nas, apa yang dia lihat dan dia saksikan dari perihal ahwal dan kondisi manusia. Dia mengambil pelajaran dari hal itu. Tidak hanya sekedar berlalu begitu saja. Terjadi pandemi, terjadi bencana, gunung meletus, terjadi tsunami. Hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, menimpa kehidupan manusia dalam sekejap ribuan yang meninggal. Ya. Subhanallah. Ada apa? Kekuasaan Allah yang melebihi segala keahlian, kemampuan ya manusia. Umat-umat sebelumnya, bagaimana sejarah peradaban manusia, bagaimana kondisi ahwal umat-umat sebelumnya, apa yang terjadi di alam semesta ini. Semua itu diambil pelajaran. Nah, kesimpulannya adalah semua hal itu adalah ciptaan Allah, tidak terlepas dari takdir Allah, dan semua itu sebagai bukti bahwa orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan orang-orang yang buat kejelekan, kemaksiatan, maka akan dibalas dengan yang setimpal. Itulah sunnatullah. Itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Sunnatullah, keputusan Allah yang telah menjadi takdir bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu kata beliau, "Fadhunub mithlus sumum mudirratun bidda." Dosa itu kata beliau seperti racun yang akan membahayakan diri. Naam. Racun apabila diminum maka pasti akan membahayakan, bahkan akan menyebabkan kematian. Fa in tadarakaha min saqyin bil adwiyati al muqawiyati lah, jika dia bergegas ya mengkonsumsi obat yang bisa ya mengobati racun tersebut, menolak racun tersebut, membersihkan racun tersebut ya, maka dia akan selamat ya. Wa illa qahara al-quwwata al-imaniyah, jika tidak dia bergegas untuk ya meminum obat, mengkonsumsi obat untuk ya membendung efek dan pengaruh racun tersebut, maka tentu hal itu akan menguasai, akan melemahkan kekuatan imannya. Wa kana al-halak, sehingga akhir dari perihal ahwal ialah kebinasaan. 6. Ad-dhunub mithl as-sumum, dosa itu seperti racun berbahaya dan akan bisa mematikan. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, al-ma'asi baridul kufri kama anna al-humma baridul mauti, kemaksiatan itu adalah pos yang akan membawa kepada kekufuran, sementara al-humma demam panas itu adalah sebab khauf yang akan bisa membawa sebabnya dan bisa membawa pada kematian. Nah, al-ma'asi baridul kufur. Maka maksiat bertambah maksiatnya, maka semakin menggunung sehingga yang demikian itu akan menjerumuskan dia kepada kekufuran waliyazubillah. Nah, maka hendaklah kita waspada. Kemudian kata beliau, fashuhudu al-abdu naqsa halihi idha asa rabbah wa taghayyur al-qulubi alayhi وجفولها منه وانسداد الأبواب في وجهه وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه وتطلبه سبب ذلك حتى يعلم من أين أتي ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه. Kata beliau, persaksian, pengetahuan seorang hamba tentang kekurangan, ya, kondisinya berkurang, naqsa hali, berkurang keadaan dirinya, keadaan jiwanya, ya. Idza asa rabbu, apabila dia berdoa berbuat maksiat kepada Allah dan perubahan yang terjadi dalam hatinya, begitu juga wajhulaha min, dan jauhnya dia dari Allah dan tertutupnya pintu-pintu kebaikan di hadapan dirinya, dan dia merasa, ya, tawa'ural masalik alaih, jalan yang begitu menakutkan, ya, jurang, perjalanan yang penuh dengan jurang, ya, di hadapannya, dan dia merasa kehinaan dirinya di tengah keluarganya, di hadapan anak-anaknya, istrinya, dan saudara-saudaranya. Kemudian dia berusaha mencari, mengetahui sebab hal itu, sehingga dia mengetahui dari mana sumbernya dan sebab, waqu'uhu ala sabab, dan dia menemukan sebab yang menyebabkan hal itu terjadi. Itu semua bila disaksikan dan diperhatikan, dia dekat oleh seorang hamba, itu semua akan memperkuat imannya. Dan tidak diragukan Bapak Ibu sekalian, perbuatan dosa itu membuat jiwa semakin gersam, jiwa semakin bimbang, menanamkan berbagai kebimbangan, kegundaan, ya, kebingungan. Dunia semakin sempit. Dan juga merubah perilaku, interaksi orang yang ada di sekitarnya kepadanya. Dia merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Perasaan-perasaan yang negatif. Nah, sehingga dia akan selalu berusaha, dari mana sumbernya? Ya, memang dari dosanya. Dan hal yang menyebabkan hal terjadi, perkara itu terjadi. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan, perbuatan dosa dan maksiat itu sangat berpengaruh pada sikap orang yang ada di sekitar kita, anak kita, istri kita, dan saudara kita. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, inni la'alamu athara dhunub alladhi fa'altuhu fi ahli wa auladi wa dabati. Saya mengetahui efek pengaruh dari dosa yang saya lakukan itu ada perubahan pada istriku, anakku, dan bahkan hewan tungganganku. Subhanallah. Ya. Apalagi ya hati yang terasa gersam, jauh dari Allah. Ya. Bila itu masih dia ya, persaksian terhadap kondisi demi itu masih ada dalam dirinya, maka sesungguhnya dia itu masih ada, ya, cahaya kebaikan itu masih menerangi diri, maka itu di antara hal yang akan memperkuat iman. Kemudian fa'in aqla'a wa bashar al-asbati tufdi bi ila diddi hadhil hal ra'al izza ba'da al-dhul wal ghina ba'da al-faqr wal surur ba'da al-huzn wal amna ba'da al-khawf wal quwwah fi qalbihi ba'da dha'fihi wa wahani izdada imanan ma iman. Kemudian bila dia mengetahui hal itu, dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Kemudian dia bergegas mencari sebab-sebab yang akan bisa menghilangkan, ya, yang akan bisa mengembalikan kondisi dia kepada keadaan yang bertentangan dengan kondisi yang pertama. Maka dia akan melihat di balik itu semua ada al-izzah ba'dud, kemuliaan, keagungan jiwa setelah kehinaan, kekayaan hati setelah kepakiran, kegembiraan setelah kesedihan, rasa aman setelah ketakutan, kekuatan di hatinya setelah kelemahan dan kehinaan, maka akan bertambah imannya. Imannya akan bertambah dari iman yang sebelumnya. فَتَقْوَى شَوَاهِدُ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ وَبَرَاهِينُهُ وَأَدِلَّتُهُ فِي حَالِ مَعْصِيَتِهِ وَطَعَاتِهِ. Maka tanda-tanda keimanan itu, bukti-bukti keimanan itu semakin kuat, ya, bersemi di hatinya. Dan bukti-bukti serta dalil-dalil menunjukkan keimanan tatkala dia berbuat maksiat dan ketaatan itu semakin tampak dan jelas. Maka orang yang seperti itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dijelaskan oleh Allah liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amil. Allah ingin menghapuskan, memaafkan, ya, menghapuskan, ya, dari diri mereka kejelekan-kejelekan yang pernah mereka lakukan dan memberikan wayajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan akan memberikan, ingin memberikan kepada mereka, ya, sesuatu yang lebih baik, balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya subhanallah. Ternyata ini perlu renungan. Karena sebagaimana ketika menukain, tidak semua merasakan hal itu. Hanya orang-orang yang betul memiliki makrifah, yang memahami hakikat iman dan bagaimana kondisi hati dan jiwa. Kebanyakan manusia tidak merasa hal itu. Ya. Wa sahibu hadal mashhad mata tabassara fihi wa atahu haqqahu, ya, sara min al-atibba'il qulubi al-alimina bida'iha wa dawa'iha fa nafa'ahu Allahu fi nafsihi wa nafa'a bihi man sya'a min khalqihi. Orang yang memiliki, ya, sensitivitas, ya, dan memiliki persaksian dan memiliki pengetahuan yang demikian, ya, maka mata tabassar, apabila semakin dia melihat dan mengetahui hakikat hal itu dan dia betul-betul memberikan perhatian yang cukup, perhatian yang sempurna dalam memahami hakikat yang demikian tersebut, maka dia akan menjadi, ya, para dokter-dokter jiwa yang ahli mengetahui, ya, penyakit jiwa dan juga resep-resep dan obatnya. Subhanallah. Jadi perlu ini di apa ini, Dr. AC, dikombinasikan, ya. Selain dari dokter-dokter fisik, ya, medis dari penyakit yang berkaitan dengan fisik, perlu, ya, juga masing-masing kita menjadi dokter-dokter jiwa yang ahli mengetahui tentang penyakit jiwa dan juga resep-resepnya. Setuju, Dr. Resi?
Setuju, Ustaz.
Setuju, ya?
Yep.
Insya Allah. Semua yang hadir ini mungkin juga ya siap untuk menjadi dokter-dokter jiwa semua. Naam. Fanafa'ahullahu bihnafsi. Maka yang itu akan bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain dari siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Ini makna ya masyhadul ziyadatul iman wa ta'addud syak. Jadi begitu banyak bukti-bukti ya yang menunjukkan tentang keimanan dan bertambahnya keimanan dalam kondisi manusia itu ya terjerumus dalam perbuatan dosa. Tapi siapa yang bisa yang menghadirkan makna-makna yang baik yang mulia seperti yang diutarakan Imam Ibnu Qayyim, ya orang-orang yang betul-betul di dalam hatinya bersemi makrifah pada Allah tentang keagungan Allah dan hakikat dari keimanan dan di hatinya masih ada cahaya keimanan itu belum redup, ya masih ada. Nah, ini yang keempat. Baik. Gimana? Bisa dilanjutkan atau kita cukup sampai di sini?
Mungkin dibahas dulu Ustaz yang ini.
Masyadur Rahman.
Ya, itu. Ya, silakan Ustaz.
Baik. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kondisi di mana seorang senantiasa menyaksikan, ya, meyakini bahwa dalam semua hal itu selalu ada rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, ini masyhadur rahmat. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, "Fainal 'abda idza waqa'a fi dhanbi kharaja min qalbihi tilka al-ghilzatu wal-qaswa والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب حتى لو قدر عليه لأهلكه وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه غضبا منه لله وحرصا على أن لا يؤسف فلا يجد في قلبي رحمة للمذنبين الخطائين ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم فإذا جرت عليه المقادير كليا ونفسه واستغاث بالله والتجأ إليه وتململ بين يديه تململ السليم ودعاه دعاء المضطر فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة وتلك القسوة قساوة على الخطائين رحمة ولينا مع قيامه بحدود الله وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله فيها أن يغفر لهم فما أنفعه لهم من مشهد وما أعظم جدواه عليهم مقصدني يا seorang apabila ya seorang hamba apabila terjerumus ya ke dalam perbuatan dosa maka tentu akan keluar dari hatinya ya al-ghilzah apa namanya kekerasan ya wal-qaswa. Akan keluar di hatinya ghilzah wal qaswa wal kayfiyatul ghadabi allati kana indahu liman sadara minhu. Jadi orang-orang yang masih terus meyakini bahwa ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang berbuat dosa maka yang melihatnya jika dia betul memahami bahwa rahmat Allah ya begitu luas maka sungguh ya kekerasan hati dia kebengisan hatinya dan amarah dia terhadap orang yang berbuat dosa itu, ya, tentu akan hilang. Sehingga jika dia mampu, ya, untuk melenyapkan, membinasakan orang tersebut, dia akan lakukan. Dia benci. Naam, berbuat dosa kita benci. Ingin rasanya ya menghabisi orang itu. Kok beraninya berbuat dosa? Kan begitu. Kita marah. Nah. Bahkan kemungkinan kata beliau selalu mendoakan kejelekan agar Allah membinasakan dia, mengazab dia. Karena begitu ya, saking marahnya. Itu karena Allah. Dan dia sangat ya bersungguh-sungguh agar Allah tidak didurhakai, tidak bermaksiat padanya. Sehingga dalam kondisi seperti semasa tidak ada di hatinya rasa rahmat kasih sayang kepada orang yang berdosa dan bukan kesalahan. Sampai-sampai dia melihat orang tersebut dengan pandangan yang ya menghina, merendahkan. Dia tidak menyebut mereka pelaku dosa kecil dengan celaan, ya, mencela dan menghina, ya, mencela, mencaci, mencerca dan mencaci. Nah, apabila telah berlalu atau berlaku bagi takdir orang yang seperti itu, sehingga apabila ditakdirkan kemudian dia menyendiri dengan dirinya bertafakkur dan memohon pertolongan kepada Allah, berlindung kembali kepada Allah, dan dia bersimpu di hadapan Allah, nah, dan berdoa sebagaimana doa orang-orang yang dalam keadaan ya sulit. Sehingga dengan demikian, apa yang pertama yang terdapat dalam hatinya berupa kekerasan, ya, hati yang keras, ya, sehingga bersikap keras, tidak ada rasa kasih sayang terhadap perbuat dosa, maka hatinya yang keras tersebut akan berubah menjadi hati yang lembut. Dan dia akan ada dalam hatinya sifat ya kelembutan dan rahmat itu kepada orang-orang yang bersalah. Disertai dengan ya kesungguhan dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehingga yang awalnya doa kejelekan terhadap orang berbuat dosa itu berubah menjadi doa kebaikan bagi mereka. Dan itu yang dia jadikan kebiasaan dia sepanjang umurnya, memohon keampunan kepada kaum muslimin yang berbuat dosa. Maka sungguh yang demikian itu sangat bermanfaat, persaksian yang sangat bermanfaat, dan juga keadaan yang sangat besar ya manfaatnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, jadi kita mengalami dalam hidup begitu kita melihat orang yang berdosa, apalagi sering membuat dosa, kita tuh jengkel kepada hati kita itu ya marah melihat perilaku yang seperti itu. Ya, apalagi dosa tersebut dosa yang terang-terangan, dosa besar dan juga merugikan orang lain. Sehingga kita itu seolah-olah ingin kalau ya, memiliki ya, mampu untuk mencelakakan dan membinasakan dia, mungkin kita ingin melakukan hal marah karena Allah. Sehingga seolah tidak ada di hati kita rasa kasih sayang, rahmat sedikit pun bagi mereka yang berdosa dan bersalah. Kita menghinakan mereka, memandang mereka dengan pandangan yang hina, ya, merendahkan, mencela mereka. Tapi sesungguhnya bila kita sejenak ingin tafakkur, dan merubah persepsi dan sikap kita kepada yang demikian itu, sehingga kita lebih melihat sisi rahmat Allah yang begitu luas, yang merahmati hambanya, yang membuka pintu rahmat bagi mereka, yang menerima taubat orang-orang yang bersalah. Kondisi yang seperti itu akan merubah sikap kita dari yang sikap yang negatif kepada sikap yang positif, sehingga kebencian yang sebelumnya akan berubah menjadi rahmat, kasih sayang, dan doa kejelekan semua akan berubah, doakan kebaikan baginya, dan selalu memohon keampunan bagi para pelaku dosa tersebut. Maka ini sesungguhnya hal yang sangat bermanfaat. Karena bagaimanapun, ya, Allah yang mentakdirkan seorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa itu, sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seorang istiqomah di atas agama Allah. Nah, maka ini perlu, ya, tidak sepantasnya kita menjustifikasi untuk, ya, mengatakan ini orang ini sudah tidak akan bertobat lagi, ini orang ini sudah keterlaluan. Hendaklah kita senantiasa, ya, mendoakan kebaikan bagi mereka. Semoga Allah mengampuni dosanya, ya. Karena barang siapa mohon keampunan bagi seorang muslim, ya, mukmin, baik orang yang hidup atau meninggal, ya, yang dahulu dan yang sekarang dan akan datang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, doa tersebut kembali akan, ya, kembali kepada diri dengan membawa kebaikan. Nah, ini yang dimaksud masyhadur rahmah di sini. Ada rasa, ya, sayang, ya, kemudian mendoakan kebaikan bagi para pelaku dosa. Nah, kendati awalnya begitu melihat kita jengkel, hati kita, ya, betul-betul benci, ya, bahkan mungkin lisan kita mencela dan mencaci, ya. Tapi begitu kita sejenak merubah sisi pandangan kita bahwa semua hal itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan menjadi pandangan kita dilihat dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan masyhadur rahmah. Wallahu alam, itu bisa disampaikan dan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.
Nah, Ustaz, masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, dan wa jazakallahu khair atas pencerahannya di malam hari ini. Untuk para partisipan, silakan bertanya, ya, di posting di kolom chat atau gunakan fasilitas resen yang ada di kolom partisipan. Sudah ada yang resen nih, Ustaz. Silakan, nah, saudara saya nih, Chef Muhammad dari Cilegon nih. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik, Ustaz.
Wa fiikum barak. Hayyakumullah.
Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Allahumma amin.
Ustaz, yang ingin saya tanyakan di akhir tadi masyhadul arrahmah, Allah menakdirkan seseorang terjerumus dalam dosa. Saya perlu menambah keyakinan ini. Ketika kita mengkompromikan, perlu adanya upaya meyakini takdir yang Allah berikan kepada kita itu selalu hal yang baik, Ustaz. Demikian, Ustaz.
Baik, ya, terima kasih. Betul, ya, apa yang disampaikan tadi, bahwa semua yang terjadi tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akidah kaum muslimin, kullu syai' bi qadar. Ya, kullu syai' bi qadar. Segala sesuatu dengan yang baik dan yang jelek. Dan kebaikan dan kejelekan itu sesungguhnya hal yang relatif dalam pandangan penilaian manusia. Tapi kalau dilihat dari sisi itu adalah perbuatan Allah yang mentakdirkan hal itu terjadi, maka seluruh perbuatan Allah tidak luput dari hikmah Allah yang maha agung, ya, maka dengan demikian semuanya adalah kebaikan. Pasti ada hikmah. Ya. Bahkan sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, semua yang terjadi ini pasti ada kaitannya dengan makna hakikat dari asma Allah al-husna dan sifat-sifat. Nah, ini poin yang pertama yang sifat. Akan tetapi, apakah semua yang ditakdirkan Allah sehingga terjadi menimpa umat manusia, apakah semua hal itu menunjukkan bahwa Allah merestui? Jawabannya tidak. Ditinjau dari kecocokan hal yang terjadi itu, kesesuaian hal yang terjadi itu dengan syariat dan agama Allah. Jika yang terjadi kebaikan, ketaatan, kesenangan, berarti Allah cintai, karena itu diperintahkan oleh Allah. Berarti ada di sini perintah secara agama. Tapi bila hal itu terjadi bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan perintah Allah, ya, seperti dosa maksiat karena dilarang oleh Allah, dicegah oleh Allah, maka tentu yang terjadi kendati dengan takdir dan izin Allah, maka Allah tidak mencintainya, Allah tidak menyukainya, bahkan Allah melarang dari hal itu. Ini poin yang kedua yang harus dipahami. Jadi ada perbedaan antara iradah, kehendak secara takdir, yaitu berarti sesuatu yang pasti terjadi, dengan iradah secara syariat, sesuatu yang dikehendaki adalah secara agama, perintah, dan itu tidak mesti terjadi, tapi konsekuensinya itu pasti dicintai oleh Allah. Nah ini yang, nah sehingga poin yang ketiga saya pahami, karena Allah subhanahu wa ta'ala rahim, Rahman rahim, pengasih lagi maafnya, Allah memiliki rahmat yang meliputi seluruh makhluk, maka tidak sepantasnya kita sebagai hamba Allah, ya, menjustifikasi bahwa setiap kejelekan yang muncul dari orang yang melakukannya, dari saudara kita, langsung kita ponis, ya, bahwa orang ini tidak ada lagi kebaikannya. Orang ini tidak akan mungkin bertaubat. Orang sudah celaka dan sengsara. Ini tidak boleh seperti itu. Karena di hati kita ada selalu sifat rahmat. Karena ditinjau dari dua kacamata tadi. Dari kacamata takdir, memang suatu hal yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi ditinjau dari kacamata agama, itu suatu yang dibenci. Maka ini harus dua kacamata digunakan untuk melihat. Kendati dalam kondisi yang seperti itu, tentu kacamata pandangan takdir hendaknya lebih mendominasi agar tumbuh dalam hati kita sifat sayang, ya, ingin orang itu berbuat baik sehingga kita mendoakan kebaikan baginya, ya, tidak spontanitas langsung memponis orang ini adalah orang yang tidak akan diampuni dosanya, tidak akan mungkin kembali kepada jalan yang benar. Itu semua hal tidak boleh kita melakukan ucapan-ucapan yang seperti itu. Karena bertentangan dengan masyhad rahmah, ya, persaksian tentang rahmat, ya, dalam adanya perbuatan dosa yang muncul dari pelakunya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, melanjutkan pembahasan mengenai masyhadur rahmah yang ditanyakan oleh Syekh tadi, Ustaz.
Nah,
mohon dikoreksi apakah pemahaman saya ini benar atau keliru nih, Ustaz. Sebetulnya kan cinta dan benci itu kan ibarat dua sisi dalam satu koin, Ustaz. Ibarat
betul.
Kalau kita cinta terhadap sesuatu, maka kita akan benci pada apa yang dibenci oleh yang kita cintai, dan juga apa yang diperintah dan dilarangnya, kan demikian, Ustaz, ya. Artinya jika ada pelaku misalnya yang melakukan, seseorang yang melakukan dosa atau maksiat, lalu kemudian kita akan membenci dan dosa dan maksiat tersebut, dan itu adalah sesuatu yang memang juga diperintahkan oleh orang oleh sesuatu yang kita cintai, kan Ustaz?
Nah,
artinya itu sesuatu yang benar, kan? Nah, dan perbuatan dosa dan maksiat itu mau tidak mau berkaitan dengan pelakunya, sehingga kita juga akan membenci atau tidak menyukai pelakunya gitu. Tidak mungkin misalnya kita membenci perbuatan mencuri, tetapi kita tidak menyukai si pencuri gitu, Ustaz.
Ya,
nah,
betul.
Tetapi mungkin kebencian itu tidak boleh terlalu berkembang menjadi sesuatu yang memvonis si pelaku begitu, Ustaz, ya.
Betul.
Apa begitu yang bisa kita pahami dari masyhadur rahmah itu, Ustaz?
Betul. Ya, Imam, seperti itu. Kemudian sisi lain yang perlu dipahami, jadi dalam masalah kecintaan dan kebencian kepada seorang yang dia itu masih muslim, mukmin, maka ini ya tidak boleh kita ya membenci sepenuhnya, karena yang dibenci sepenuhnya itu adalah orang kafirin. Ya. Kendati saudara kita terjerat perbuatan dosa, tapi masih ada iman dia. Maka disinilah kata para ulama, dalam diri seorang mukmin itu boleh jadi mungkin terkumpul dua sifat yang bertentangan. Ada sifat kecintaan dan kebencian. Di satu sisi dia dibenci karena berbuat dosa. Tapi di sisi lain dia dicintai. Ya, kenapa? Dia masih beriman, saudara kita. Nah, disinilah kesalahan sekte Khawarij. Mereka tidak bisa. Hanya iman tuh ya. Kalau tidak kafir, ya muslim. Gak ada bagi mereka seorang mukmin itu disifati yang mungkin dia fasik, tapi beriman. Gak ada bagi mereka kaum Khawarij. Mereka ya kalau iman, ya iman. Kalau kafir, kafir. Ya. Gak ada fasik itu. Ya udah. Kenapa? Itu muncul dari prosesi mereka, akidah mereka. Karena iman itu hanya satu bagian bagi mereka, enggak bercabang-cabang. Enggak ada bagiannya. Satu bagian ya. Kalau satu bagian, ini namanya satu bagian, ditinggalkan berarti dah sirna semuanya. Ya, seperti itu. Iman itu kata mereka, ya udah laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Berarti kalau sudah ditinggalkan satu kewajiban, hilang semuanya. Dilaksanakan suatu yang haram, ya hilang semuanya. Gitu. Kalau akidah ahli sunnah, iman itu bercabang-cabang. Ada pondasinya, landasannya, rukunnya, ada cabang-cabang keimanan. Nah, cabang keimanan itu tidak bisa ya dan juga ada cabang-cabang kekufuran tadi. Kalau landasan kufurnya kufur kepada Allah. Tapi semua maksiat dan dosa cabang-cabang kekufuran. Nah, cabang kekufuran tadi, dosa-dosa yang tidak sampai kepada mengeluarkan dari Islam, itu tidak bisa ya, menghancurkan landasan keimanan. Maka tetap masih ada dalam dirinya kebaikan itu. Nah, dari sini maka sebagian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya bahwa akidah ahli sunnah bahwa boleh jadi bahkan ya, banyak hal itu kita dapatkan. Karena siapa yang bersih dari dosa. Maka dari satu sisi ada di diri dalam dirinya sifat ya kecintaan diberikan kepada karena keimanannya saudaranya. Di sisi lain karena dia berbuat dosa ada kebencian. Maka di sini dilihat mana yang dominan, maka itu akan mengikuti juga ya sikap kita kepadanya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak boleh bagi kita ya, dalam konteks ini tatkala melihat seorang yang berbuat dosa sehingga kita mudah menjustifikasi bahwa dia itu sama sekali memponis itu tidak lagi bisa dia akan bertaubat mendapatkan rahmat Allah, ini tidak boleh. Kita dari sisi takdir tadi kasihan kita. Karena terjadi dengan takdir. Maka di sini kita perlu mendoakan dia. Ya, mendoakan. Ya. Tidak boleh kita membantu syaitan untuk ya menjerumuskan dalam ke dalam kejelekan dan jurang kebinasaan. Kita mendoakan. Nah, betul terus memberikan nasihat kepadanya, mengingatkan dia. Nah, seperti itu. Nah, ini dimaksud ya masyhadur rahmah di sini. Masyhadur rahmah di sini. Nah, itu jadi seorang harus bisa ya membedakan masing-masing dari kondisi dan keadaan yang sedang dia lihat atau dia saksikan. Demikian Allah.
Saya hubungkan dengan pembahasan yang di awal tadi Ustaz, yang mengenai persaksian iman dan buktinya. Ya. Itu kan di sebuah mungkin perkataan atau pengalaman hidup dari Imam Ibnu Qayyim itu, pada saat seseorang misalnya melakukan maksiat dan dosa yang tidak menyegerakan pertobatannya, lalu kemudian dia mengucapkan syahadatain ya. Ya. Nah, syahadatain itu kan seakan-akan bahwa dosa atau maksiat yang tidak disegerakan pertobatan itu menyebabkan seseorang keluar dari Islam gitu. Apakah seperti itu Ustaz, atau kenapa dalam bayang saya kenapa bukannya istighfar gitu yang relatif lebih ringan gitu. Kenapa dia mengucapkan syahadatain gitu.
Nah. Baik. Ini bagus ya pertanyaannya. Dan perlu ya kejelian dalam memahami apa yang maksud Imam Ibnu Qayyim. Jadi maksudnya begini. Seorang yang berputus kemudian dia menunda-nunda, tidak bergegas untuk bertaubat, ya. Dan dia yakin ini pasti akan ada efek negatif bagi diri. Nah, dia yakin. Dia yakin juga dia menunda-nunda, tidak menyegerakan. Dia yakin ini pasti ada akan efek negatif. Karena begitu. Dan keputusan Allah, berbuat baik akan ada balasan kebaikan, berbuat jelek akan ada juga balasan kejelekan tadi. Nah, sehingga boleh jadi dia nanti akan mendapatkan musibah yang lebih berat dari dosa yang dia lakukan atau lebih ringan. Tapi dalam kondisi seperti itu, oke, itu satu kesalahan. Karena seorang yang berdosa harus bergegas, kan gitu. Tapi dari sisi ini, kata beliau, gimana dengan kondisi seperti itu kok bisa bertambah imannya? Ya. Dalam kondisi seperti dia semakin yakin bahwa Allah yang dia imani dan yakini adalah zat yang maha esa. Rasul adalah nabi yang benar, utusan Allah. Itu memang harus ditaati. Harus diterima beritanya, harus yakini kebenarannya, harus laksanakan perintahnya. Kan itu konsekuensi dari mengucapkan syahadatin tadi. Nah, dia mengingatkan dirinya. Ya, kendati dia kondisinya seperti itu, tapi dia tetap ingat bahwa syahadatin memiliki konsekuensi. Mentaati Allah, meninggalkan larangannya, bergegas kembali kepadanya, mengikuti perintah Rasul, mentaati ya perintah Rasul, meninggalkan larangannya, itu konsekuensi. Sehingga dia terus syahadat itu yang ya menjadi pegangan hidupnya, sehingga membuat dia semakin yakin bahwa benar Allah itu maha benar dalam perkataannya. Barang siapa yang melakukannya akan mendapatkan begini-begini seterusnya, baik kebaikan atau kejelekan. Nah, hal yang seperti itu sesungguhnya menambah keyakinan keimanan dia tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabarkan suatu perkara bahwa dosa dilakukan akan ada efek negatifnya, kebaikan dilakukan akan ada efek positifnya, itu semua benar. Nah, itu yang menambah imannya. Bukan berarti dia kafir, tidak. Karena dia memperkuat. Ya bukan berarti dia kafir kemudian dia kembali bersyahadat lagi, tidak. Tapi semakin memantapkan dirinya, kendati saya begini kondisi saya, tapi saya masih beriman kepada Allah, bahwa Allah yang khas wajib ditaati, yang dicintai, rasul wajib ditaati. Nah, tapi inilah kondisi saya, Muhammad, tapi dia tidak berputus asa. Nah, sehingga kondisi yang seperti terus ya membuat dia semakin baik, semakin ingat kepada Allah, semakin kembali kepada keimanannya, sehingga walhasil ya dia tetap ya bergegas dan kembali kepada jalan kebaikan dan jalan taubat tadi. Ini maksudnya. Nah, ada perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah.
Nah, Ustaz, masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Saya berlanjut ke kolom chat nih Ustaz. Ada pertanyaan dari seorang akhwat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, bagaimana tanda seseorang dimaafkan dan diampuni dosa-dosanya, baik yang besar ataupun yang kecil? Apakah jika seorang tersebut tersandung ke dalam dosa yang sama pada waktu di masa datang gitu, apakah bertanda bahwa taubatnya tidak diterima? Syukran jazakumullah khair Ustaz.
Baik. Terima kasih atas yang bertanya, barakallahu fiik. Ya. Jadi tanda-tanda ya Allah menerima taubat atau memaafkan seorang. Apakah tatkala dia ya telah bertaubat, kemudian setelah itu terjun musyrik dosa yang sama, sebagai pertanda Allah tidak menerima taubatnya? Ya, jawabannya ya. Di antara ya, atau satu prinsip yang harus kita pahami dalam hal ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat siapapun dari hamba. Di malam dan siang hari, pagi dan di sore hari, siapa yang bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Kendati setelah dia bertaubat, terjun masuk perbuatan dosa, dia bertaubat lagi, Allah akan menerima taubat. Selama hal itu, ya, pada waktu yang masih diizinkan untuk bertaubat, yaitu masih, ya, belum sampai roh kerongkongannya, belum sampai pada sakarat, dan belum terbit matahari di belahan barat, na'am, maka selama itu, bila seorang bertobat, kendati dia berulang kali terjumlah berdosa, tobat lagi, ya Allah akan menerima. Permasalahan dia, ya, terjerumus kebuatan dosa setelah bertobat tadi, maka disinilah yang pernah kita sampaikan, berarti dia tidak mendapatkan taufik. Tidak mendapatkan taufik. Bimbingan dari Allah. Ya, bimbingan dari Allah. Ini juga efek dari dosanya. Tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga ya dia diserahkan pada dirinya, terjerumus lagi. Begitu dia sadar lagi, dapat undingan, dia kembali lagi. Nah, jadi intinya emang sebagaimana yang dijelaskan para ulama, bahwa sesungguhnya emang kebaikan itu akan membawa kepada kebaikan, kejelekan akan membawa kepada kejelekan. Maka di antara tanda-tanda yang mungkin ya ini juga hal yang berbeda dari satu ke yang lainnya, ya memang kita merasakan bahwa bila apa namanya itu kemaafan tersebut Allah berikan pada seorang hamba dan itu, kita akan merasakan bahwa ada bentuk kekuatan ya batin yang terasakan dan jiwa kita semangat untuk terus beramal kebajikan dibimbing oleh Allah, karena itu buah dari taubat tadi dan istighfar tadi. Ada semangat untuk terus membenahi diri, semangat untuk terus beramal, semangat untuk melakukan ketaatan, begitu. Dan keringan ya, diberi apa namanya itu, hal yang ringan untuk melakukan ketaatan tadi. Nah, dan juga ditanamkan nanti kebencian kepada hal-hal yang maksiat tadi. Ini diantara indikator bahwa Allah membimbing seorang hamba tadi menginginkan kebaikan baginya. Nah, itu diantara hal-hal yang mungkin bisa dilihat atau dirasakan oleh seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan kesalahannya. Tapi intinya siapapun yang memohon ya kemaafan kepada Allah dan memohon keampunan, maka Allah akan menerima taubatnya, terutama lagi bila hal itu dipanjatkannya di sepertiga malam terakhir. Itu jaminan Allah, man yad'uni fa astajibulah, siapa yang berdoa aku kabulkan, man yastaghfiruni fa aghfirulah, barang siapa yang memohon keampunan niscaya akan aku ampuni, dan barang siapa yang meminta, man yas'aluni fa utiyah, barang siapa meminta kepadaku maka ya akan aku berikan kepadanya permintaan itu. Nah, demikian Allah.
Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, apakah masih ada waktu? Ini ada masih ada beberapa pertanyaan.
Baik, pardon.
Ya, baik. Ini ada pertanyaan di luar tema tentang fikih nih Ustaz nampaknya. Ana izin bertanya di luar tema, waktu melakukan sholat isya yang afdol itu kapan ya bagi wanita yang sholat di rumah, dan batas waktu sholat isya sampai jam berapa Ustaz? Mohon penjelasan.
Ya, tidak diragukan bahwa waktu yang utama untuk melakukan sholat itu ya di awal waktu. Nah, Rasul ditanya an afdali al-amal as-salatu ala waktiha, ya, ditanya tentang amalan yang utama itu melaksanakan sholat di waktunya, di awal waktunya. Ya, seperti itu. Maka semakin kita bersegera melakukan ketaatan, maka semakin selamat diri kita dan terlepas dari kewajiban tadi. Nah, karena kita tidak tahu ya apa yang akan menimpa diri kita. Maka hendaklah kita bergegas untuk melakukan ibadah tersebut, tidak menunda-nundanya. Kecuali dalam kondisi yang mungkin ya sebagian kondisi dan keadaan yang menuntut kita ya untuk mungkin menunda sejenak karena ada keperluan yang mungkin perlu diselesaikan sementara waktunya masih ada. Sementara waktu ya sholat isya itu sampai kapan waktunya, ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan sampai pertengahan malam, ya seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan juga waktunya ya dari sholat apa namanya itu maghrib ya sampai juga tulu'il fajar begitu. Tapi ini bagi tentunya bagi seorang yang mungkin ya dalam hal ini bisa dipahami seorang yang apabila mungkin ya tertidur gitu ya atau mungkin kecapean kemudian tertidur ternyata ya baru terbangun pertengahan malam misalnya ya udah dia sholat isya dulu dan begitu. Tapi intinya adalah jangan sampai kita menunda-nunda waktu ya tanpa ada alasan ya. Maka bergegaslah untuk melakukan sholat dan kewajiban yang paling utama itu di awal waktu. Nah, seperti itu. Wallahualam.
Nah, Ustaz. Baik. Berikutnya ada dua pertanyaan nih dari seorang akhwat nih, Ustaz. Yang pertama, adakah orang yang semasa hidupnya penuh dengan kemaksiatan, namun saat meninggal dia bisa mengucapkan syahadat, Ustaz?
Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, perlu kita pahami bahwa untuk meraih husnul khatimah, yang diantara buktinya dan tandanya adalah mengucapkan syahadatain, mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah, dakhala jannah. Siapa yang akhir dari perkataannya, ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu pertanda husnul khatimah. Nah, maka untuk meraih hal itu tidak bisa ya hanya ya secara spontanitas di akhir hayatnya tiba-tiba dia bisa melakukan hal itu. Ini punya proses. Karena akhir perjalanan itu buah dari awal perjalanan. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan yang baik, itulah yang akan terus mengakhiri kehidupan. Nah, itu yang mengakhiri kehidupannya. Nah, jadi barang siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, maka dia akan tumbuh dalam kebiasaan itu, maka itulah yang akan menjadi ya kondisi menemani atau mendampingi keadaan dia di penghujung hayatnya. Maka seorang yang terbiasa baca Al-Quran, berzikir, ya di mana saja, berbuat baik, maka itu akan senantiasa menjadi ya yang mendampingi hidupnya, sehingga dia terus dalam kondisi seperti itu sampai ajal menjemputnya, istiqamah di atas agama Allah. Jadi perlu diketahui, husnul khatimah itu ya bukan hanya semata-mata tandanya kalau mengucapkan la ilaha illallah tidak husnul khatimah. Ya. Itu diantara sebagian tanda. Tapi intinya bila seorang terus berada dalam ketaatan kepada Allah, beramal soleh, dan dia meninggal dalam keadaan itu sampai akhir hayatnya, maka Allah akan mudahkan bagi dia. Kenati mungkin tidak sempat mengucapkan hal itu, tapi dari perjalanan hidup dari awal sampai akhir, dia taat kepada Allah. Ya, maka itulah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam. Ya, yaladina amanu taqullah, haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ini. Tapi sunnatullah, keputusan Allah, takdir Allah, ya, bahwa kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Orang yang terbiasa hidup dalam maksiat dan dosa waliyazubillah, maka sulit bagi dia untuk bisa mengakhiri perjalanan hidupnya dengan baik. Karena dia terbiasa dengan hal itu. Nah ini yang sangat berbahaya. Tapi hal itu juga tidak menutup bahwa dia akan mendapatkan hidayah di penghujung hayat hidupnya, kemudian dia husnul khatimah. Wa inna ar-rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah ay wa inna ar-rajul la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' wa yasbiqu alayhi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli al-jannah bi al-khud. Jadi seorang, ya, dia beramal melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan penghuni neraka, ya, tapi ternyata telah ditakdirkan oleh Allah dia menjadi penghuni surga, maka di akhir hayatnya dia beramal melakukan amalan-amalan penghuni surga sehingga itu yang mengakhiri hidupnya, maka dia masuk surga. Sebaliknya begitu juga. Nah, tapi ingat bahwa pengaruh dan efek dari dosa itu sangat berbahaya. Itulah yang menyebab seorang yang sulit untuk meraih kebaikan tadi tatkala dia terbiasa hidup maksiat dan dosa tadi. Nah, tatkala terbiasa hidup dalam maksiat dan dosa, tak pernah baca Al-Quran, tak pernah zikir, dan membiasakan dirinya mengucapkan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah, ya, yang menjadi mungkinnya ya nyanyian buat maksiat, ya, berdosa dan tidak sholat, ya, minum-minum memabukkan dan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lain, ya waliyazubillah, ya, itu yang dia lakukan, maka dia terus akan terbiasa dengan seperti itu, maka dia biasanya diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Waliyazubillah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ada permasalahan ya, bahwa kita mastikan apakah orang seperti itu sulit baginya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara secara ya indikator dan juga efek-efek yang sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang itu bisa meraih husnul khatimah.
Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Ini pertanyaan kedua bisa jadi topik kajian sendiri nih Ustadz nih, mengenai ya, pemahaman tentang adanya bid'ah hasanah. Ustadz mau menanggapi atau mungkin di lain waktu kepada Ustadz?
Ini jawaban sampai jam 12 malam. Insya Allah ya, nanti kita bahas ya. Tapi intinya udah jawabannya, Rasul telah memberikan jawaban yang jelas, tegas ya. Kata Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Bid'atu dhalalah semuanya. Itu perkataan Rasul. Nah, jika ada sebagian ulama, ada hasanah, itu perkataan Allah, bukan perkataan Rasul. Loh, masa perkataan Rasul yang udah jelas benarnya, ya, mau dibantah dengan perkataan sebagian ulama, dan itu pun ulama bukan seperti pemahaman mutaakhirin sekarang ini yang ya, bahwa setiap ada hal-hal yang apa dan berkreasi, berinovasi, oh ini bid'ah hasanah. Bukan itu maksudnya. Ya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, ya, mahmuda dan madmuma. Kalau mahmuda itu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, berarti bukan bid'ah gitu. Iya kan? Kalau sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah bukan bid'ah. Kalau mungkin secara penamaannya saja istilah, ya, sesuatu yang belum ada kemudian muncul dihidupkan, ya, memang bila dibandingkan dengan kondisi yang kedua dengan yang sebelumnya, ya, emang suatu yang baru, bid'ah. Tapi secara syariat tidak, gitu. Nah, adapun bid'ah madhumah, ya, ma khalafa al-kitab wa sunnah, kata beliau, yang menyelisih, ya, betul. Itulah kondisi bid'ah yang sesungguhnya. Semua yang dibuat-buat, yang diadakan oleh manusia. Ya, dalam urusan agama ini, dalam urusan dunia, orang mencampur adukkan antara perkaitan dengan urusan agama dan dunia. Kata dia, semua bid'ah-bid'ah, sesat semua. Loh, kok pakai mikrofon bid'ah? Ini Zoom juga bid'ah ini. Ngapain kajian lewat Zoom? Bid'ah-bid'ah. Kan gitu. Pakai juga handphone, gadget, kemudian ini laptop, kemudian pesawat. Ini Zoom bid'ah, mikrofon. Ya, bid'ah. Nah, ini orang yang tidak paham. Bid'ah itu urusan agama. Urusan dunia, ya silakan berinovasi, berkreasi, terus melakukan eksperimen, percobaan, terus menambahkan hal yang lebih baik. Kan begitu. Jadi intinya, jawaban Rasul jelas dan tegas, ya ringkas, tegas, jelas, apalagi ringkas, tegas, jelas,
tepat,
tepat, apalagi semua ya udah, kullu bid'atin dhalalah, udah, kullu bid'atin dhalalah. Nah, semua bid'ah, perkara yang diada-ada kerusuhan ini adalah bid'ah dhalalah. Nah, seperti itu. Itu ringkasannya ya, secara apa global. Tapi kalau penjelasan serinci mungkin ya beliau waktu yang panjang. Demikian Allah wa'ala.
Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.